nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Dobrý večer, vážení posluchači. Jsou 23 hodiny a 11 minut. Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá až do půlnoci pořad nad věcí. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Konec středečního dne s námi stráví Josef Sklenář. Dobrý večer. Josef Sklenář, biofarmář ze Sasova u Jihlavy, o kterém znáci tvrdí, že je jednou z nejvýraznějších osobností v oboru ekozemědělství. Dělá vám to radost?
Tak hnedka na začátku taková poklona, tak já si myslím, že zase vy jste nejvýraznější osobností v tom ranku, který děláte, takže...
Tak pojďte, jdeme dál. Březen, pane Sklenáři, býval měsíc knihy a září je měsíc ekologického zemědělství a biopotravin. Ale nejdřív vás poprosím, kdybyste se mohl posluchačům Radiožurnálu krátce představit. Jste venkovský od jak živa?
Ano, pocházím z vesnice, z Vysočiny a víceméně vždycky mě lákalo zemědělství a z toho víc ještě zvířátka.
Takže vy jste to zdědil po předcích?
Asi ano.
Myslíte si, že se to dědí, takový vztah k
půdě? Já si myslím, že to zemědělství musí být v genech. Já vždycky říkám, že ty lidi, kteří to zemědělství dělají splna, tak jsou postižený zemědělstvím.
Vy jste něco asi studoval, že?
Tak já jsem absolventem střední zemědělské školy v Jihlavě a tam jsem přičechl ještě k tomu koblížku koňskýmu a mým snem bylo vyhrát Velkou Pardubickou a dokonce jsem prohrál sud popovického kozla, protože se mi to nepodařilo. Dneska jsem trochu někde jinde, sice vlastním 20 koní nebo ustavuju 20 koní, z toho zhruba 12 našich a zbytek je nájemních, ale na Velkou Pardubickou už teda ambice nemám.
Vy jste jezdil?
Jako já jsem chtěl dokonce utíct ze školy do Chuchle. Prostě ty koně, ty byly tím mým životním snem a víceméně i to hospodaření po vojenské povinné službě začínalo tím, že jsem chtěl získat koněrnu do takzvaného ekonomického pronájmu. Aha. A dočkal jsem se toho, že jsem získal krávy a prasata a ty koně až někdy za 3 roky, takže jsem si na ně sedl jenom, když ty krávy utekly a já jsem je musel zahnat zpátky do stáje.
Jste velký na žokeje.
A tak jako já, když jsem začínal, tak jsem měl tak 60 kilo. Teďka prostě, když je víc nervů, tak se člověk obaluje tím tukem a váží trošičku víc.
Vy jste začínal jako konvenční, to jest běžný zemědělec. Jak se to stalo, že jste se stal biofarmářem? Co bylo tím popudem?
Tak asi velkým popudem, jak říkáte, bylo to, když jsme ty zvířátka vyhnali ven. Já jsem kdysi někdy v 90. letech dělal jeden ze svých prvních podnikatelských záměrů ještě pro tehdy existující investiční a poštovní banku a tam jsem dokládal, že se na Vysočině vyplatí chovat na hektaru orné půdy kvalitní hovězí maso v porovnání s tím, že se tam ty zemědělci snaží dělat těch 6 tun toho obilí a ten podnikatelský záměr vyšel 100%, skutečně to tak je, můžu to říct, že je to lepší i ekonomicky ty zvířata vyhnat ven a chovat je tam volným způsobem. A když ty zvířata vidíte prostě venku na těch pastvinách, jak jsou krásně čistý a jak si užívají toho sluníčka i toho deště a jsou na té trávě, tak to už nikdy nechcete zavřít do stáji. Takže když potom přišla ta myšlenka a vůbec i ten systém toho ekologického zemědělství zastřešený tenkrát tou kontrolní organizací KEZEM a tou značkou Bio, tak to bylo jenom prostě logický krok dál.
A odkud to přišlo? Když jste chodil na tu střední školu zemědělskou, tak učili jste se o tom, že něco takového existuje?
To určitě ne. Tenkrát my jsme se učili socialistický způsob hospodaření a ten určitě neinklinoval k nějakým ekologickým trendům. Tam to šlo spíš o tou formou sofistikování těch technologických postupů a prostě co nejvíc nejmenší plochy. Já vám dám takový příklad.
Já si to tak teď vypočítám, a vy jste do té školy musel chodit někdy koncem 80. let.
Ano. Aha. Ano.
No tak
já jsem byl poslední, kdo rukoval na 2 roky na vojnu ještě. Já jsem prožil sametovou revoluci na vojně a vlastně potom jsem začal hnedka podnikat v zemědělství.
Takže tam vás to ještě neučili a kdy jste se to dozvěděl poprvně, nebo jak jsem se ptal, odkud to přišlo? tady ty pojmy biozemědělství.
Ty nadšenci vlastně, kteří provozovali ekologické zemědělství, tak ty tady byli, akorát se o nich nevědělo i za tím předrevolučním obdobím a pak vlastně, když se vědělo, co je na západ a že tam ty trendy, prostě řešení té nadprodukce jsou taky mimo jiné v tom, že se bude vyrábět míň, ale kvalitněji, tak jako i ty naši úředníci se začali tam pohlížet a přišly první pobídky ve formě dotací a to bylo tenkrát i pro ty ekologické zemědělce. Nebudu zastírat, že já jsem byl jeden z těch, který taky měl tuhle tu pobídku, kdy se dávali na hektar jistý peníze, dávají se do dneška, takže to všechno byl tak nějaký logický postup a když vidíte, že ta kráva na té pastvině si to vlastně sama pohnojí, takže nepotřebujete žádný chemický vstupy, tak proč ne?
Biopotraviny podle zákona musí být vyrobeny s maximálními ohledy na zdraví rostlin, pohodu zvířat, úrodnost půdy s akcentem na péči o krajinu a zaměstnanost na venkově. To nemám ze sebe, to jsem kdesi opsala. Kdybyste byl, pane Sklenáři, tak laskav a mohl komentovat jednotlivé ty položky na základě vašich vlastních zkušeností. Maximální ohledy na zdraví rostlin.
No tak to vyplývá z takový ty poučky, že zdraví pole, zdraví zvířata, zdraví člověk, je to prostě taková ta klasická potravinová pyramida, kdy vlastně máme na spodku to pole a pak prostě ty zvířátka, který to baštějí, pokud teda jsme masožravci a neinklinujeme k vegetariánství. No a pak se nám to všechno pěkně koncentruje v tom vrcholu a to potom my požíváme a když se k tomu chováme solidně už na tým poli, no tak se nám to zúročí potom i v tom, co jíme. Takže my nesmíme jako ekologové se dívat na to, jak strádá rostlina a zároveň jak strádá zvíře, no, když to otočím nejdřív to zvíře, což by předpokládali všichni, ale skutečně i ta rostlina by měla být v solidním stavu, aby jsme si nedělali ostudu.
My tak trochu objevujeme Ameriku, že jo? To už
tady... Tak tohle se tady dělalo tisíce let předtím, jako to jenom ty poslední pár desítek let to dostalo trošičku pochybný směr.
Ano. Jeden můj kolega, když se dozvěděl, kdo bude hostem dnešního pořadu nad věcí, zapochyboval a řekl mi, jaké pak čisté potraviny, když je zamořená půda, voda i vzduch. To prý byste je musel pěstovat na měsíci. Co byste mu řekl?
Můžu mu říct, že spoustu konvenčních zemědělců, to jsou ti, kteří právě používají ty super technologie a kteří vlastně používají neuvěřitelné množství chemikálií z ropy, čeho tam se vyrábí, tak pro ně by bylo ideální prostředí tak na Marsu. Když se na ty porosty podíváte, tak tam je třeba jenom ta kulturní rostlina a pak už nic. Jo? A takže on má pravdu v tom maximálně, že my si to sami vlastně děláme, ty naši kolegové, kteří se nezříkají té chemie, takže to postižení té půdy tam je. Ale pokud se vrátíte zpátky k těm tradičním způsobům, který tady se dělali roky předtím, tak, nebo ty spíš to staletí předtím, tak určitě tady nějaký ozdravný proces je. Proto taky my nemůžeme mít certifikovanou produkci hnedka prvním rokem. Prostě když já se rozhodnu, že na pozemku, který jsem získal po konvenčním zemědělci, budu mít biopotraviny, tak certifikát získám až třetím rokem. Když je to sad, tak až čtvrtým rokem, nebo trvalá kultura. Takže já bych to neviděl tak pesimisticky, jako je pravda, máme prostě docela zkažený ovzduší, protože tady prostě jsme za nějakých 30 let spálili to, co se tady koncentrovalo 300 milionů let ve formě fosílií. Ano, je to pravda, ale jako přeci jen nám to zdraví hodně ovlivňují ty potraviny, já nevím z kolika ti procent, určitě hodně a tak proč si nezlepšit aspoň část toho, co nám ovlivňuje ten život? Nehledě na to, že ekologie není jenom o těch potravinách. Prostě to je i o tom, že ty ekologičtí zemědělci se snaží prostě nepoškozovat třeba vodní zdroje. Už tady máte tu vodu, že se snaží prostě eliminovat vůbec spotřebu těch fosilí jako takových, že uvedl jsem tady, nebo řekl jsem, že se ty chemikálie, které rozstřikují kolegové po těch pozemcích taky vyrábí z fosilí, jo? Takže to je prostě věc, která tam měla zůstat v zemi. minimálně na tu dobu, až to budeme skutečně potřebovat, a ne proto, aby jsme se teď tvořili na produkci a 30% toho, nebo minimálně 20%. Ne, mluvím o té nadprodukci těch potravin, které vyházíme do popelnic, prostě bohatý sever se topí v nadprodukci, hází to do popelnic a chudej jich strádá hladem. Jo. Takže já bych to neviděl pesimisticky, já jsem přesvědčený, jsem optimista, že ještě existuje cesta zpět a proto taky to ekologické zemědělství.
Vy jste mluvil o certifikátech, kdo je vydává?
Kontrolní organizace, které jsou schválené ministerstvem zemědělství, donedávna to byla jenom ta jedna určená prostě ministerstvem zemědělství, dneska tady jsou tři.
A co zjišťují konkrétně?
Tak je to docela náročný z pohledu té administrativy. Dneska se to ekologické zemědělství řídí nařízením rady o ekologickém zemědělství, který vydal Brusel. Tam je jasně stanoveno, za jakých podmínek se mají chovat zvířata, pěstovat rostliny, co smíte a co nesmíte použít. A samozřejmě ta inspekce, která přijede minimálně jedenkrát ročně na jakoby pravidelnou kontrolu, pak může přijít na několik namátkových kontrol, tak kontroluje právě plnění tohodle ekologického zákonu, toho nařízení rady.
Takže ona, že se vracím tady k těm jednotlivým položkám, oni kontrolují i pohodu zvířat. Co to znamená, když má zvíře pohodu?
To znamená, že je spokojený. To znamená, že prostě, když to bude, já dám třeba přirovnání prasnice, takže prostě bude mít k dispozici dostatečně velký kotec, když teda bude ustájená uvnitř, třeba před tím porodem, bude mít k dispozici slámu, tu slámu si prostě bude sbírat do tlamy a nosit tu po kotci a stavit si hnízdo, tak jak to má zakomponovaný v těch genech, jenom lidi si myslí, že už to dávno zapomněla, ona si prostě hejbe před tím porodem, tím pádem i ten porod je potom snažší, bude dostávat trávu nebo senáš nebo brambory, aby nebyla jenom na ty koncentrované krmní směsi, aby si trochu zlepšila trávení. Tím, že nebude ustájena v těch klecích, jakože v konvenci je většina nebo převážná většina, tam jsou procenta, kde nejsou ustájený a takhle prostě to je možnost jenom stoupnutí, lehnutí, takže ty zvířata potom mají takzvaný nestandardní chování nebo mají z toho takový stresy, kdy vlastně hoblujou ty trubky, tohleto u ekologické prasnice neuvidíte, protože ta prostě má možnost realizovat se. To zvíře, když je domestikovaný, tak si nese prostě z toho prapředka to, že prostě 8 hodin minimálně denně rylo a když ho zavřete někde, kde nemá možnost si pohrát s tou slámou nebo se projít, tak prostě se realizuje jinak, okusuje trubky a likviduje se.
Mluvíte na ně, na zvířata?
Tak určitě, konkrétně u těch prasnic, když už teda u nich jsem, tak je hrozně zajímavý, že i ty chemici, jak já s oblibou ty konvenční zemědělce nazývám, tak přichází na to, že v chovech prasnic, kde byly absolutně stejné technologie, kde byl stejný genetický materiál, říkám to hrozně škaredě teda, ale prostě zvířata, které měly stejný předpoklady jako růst a plodit potomky, absolutně stejný krmení a vyměnili pouze obsluhu. Jednoznačně to vyhráli obsluhy něžního pohlaví, protože prostě ty se k těm rodícím prasnicím, těm matkám
měli
podstatně jinak než ty chlapy a chraň Bůh, když tam byl nějaký cholerik. To prostě je určitě znát. Jo.
Ostatně říká se, že prasata jednak, že jsou nám velice příbuzná a za druhé, že jsou inteligentní.
Já si myslím, že jsme jim hodně podobní.
A ještě ten kolega, o kterém jsem říkala, jak je pochybovač, tak ten mi vyprávěl, že mu nedávno přivezli nějací známý z venkova kuře, co krákoře a běhá po dvoře, takové to přírodní, takže z žádného velkochovu. Jenomže měl prý svalnaté nohy, žádné měkké buchtičky a divnou nezvyklou chuť.
No to je nezvyklá chuť. Ono, když do vás někdo láduje od rána do večera různý Ečka, tak prostě se vám ta chuť absolutně pokřiví. Ty různý aditiva potravinářský, kde vám chuť konzervační, nebo vám přírodní chuť nahradí syntetickou chutí. Vždyť se ví, že třeba produkce jahod, trošičku odbočím, ale je to s tím hodně spojený, produkce, celosvětová produkce jahod by nestačila ani na jahodový jogurty, takže prostě v těch jahodových jogurtech je jenom trošička těch jahod, zbytek je prostě syntetika. Dneska lidi, kteří dělají potraviny, tak jsou víc chemici než potravináři dneska.
Čili extra velké kousky ovoce, když vám vypráví, tak, že jsou tam.
Tak, můžou tam být, ale to všechno okolo bude, já tomu říkám amarony, jo, takže a tímhle tím si pokřivíme ty chutě, pak se prostě lidi diví, co... Hlavně u těch dříve narozených někdy dochází k tomu, že nechápou, co ty mladí baštějí, že to úplně neuvěřitelně barevný a má to pochybný chutě, tak vězte teda, že to je určitě téměř chemicky vyrobený. Jo.
Škodí to?
Tak jako určitě tady jsou studie, kdy se prokazuje, že to škodí. Říká se, že takovej průměrný amík si odnese na každý Vánoce kyblík těch potravinářských aditiv a my se k tomu hodně blížíme. Těch studií je spoustu. Já dám příklad třeba u duxitanu sodného, což je konzervant do masných výrobků a tam už v 70. letech probíhaly velké konference o tom, jestli se to má vyřadit nebo nemá vyřadit vůbec obecně z jídelníčku lidí, ale protože to řeší částečně i takzvaný botulinotoxiny, tak to tam ponechali, ale na to jsou větší odborníci, kteří by vám řekli, na kolik to vadí nebo ne.
Biopotraviny, jako to mluvíme, to je také návrat k chuťové přirozenosti. My starší si ji možná ještě vybavíme, ale děti vůbec nepoznali.
No, zkuste si přičuchnout k rajčeti koupeným v supermarketu a pak k rajčeti, který někdo udělá jenom ve skleníku a to už se blíží hodně k tomu ekologickému způsobu. Takže já jenom se vrátím úplně lehce k těm aditivům. Zajímavý je, že všichni tvrdí, že to nevadí, ale přesto ve vyhláškách ministerstva zdravotnictví jsou povolený rezidua těchto chemických látek, které se vlastně do toho dávají, do těch potravin. Zajímavý je, že když přijde maminka s dítětem, který má alergické reakce k doktorovi, tak první je, že řekne, tak prosím vás, nejeste to, co je tam těch Eček hodně, jo, vyřaďte to, vařte prostě ze surových věcí, když teda rovnou neřekne, ať je vaří prostě z ekologických produktů, protože tam těch reziduí bude podstatně míň. Takže to jsem se jenom lehce vrátil a podobný, jako je to s tím rajčetem, tak to zkuste s jablíčkem, prostě ty chutě jsou určitě přirozenější a má to souvislosti se způsobem pěstování anebo chovu těch hospodářských zvířat. Mm-hmm. Nehledí se tam tolik.
Není sice tak krásné to jabko, že?
A tak to bych neřekl. Co je zase krásné? To
no,
je...
jak jsou jedno jako druhé. Jsou jako, vypadají jako z umělé hmoty trochu.
Tak už se necháme rovnou naklonovat, když bychom chtěli jedno jablíčko jako druhé. Teď ať jsou klidně rozdílný v pestrosti, je přece krása života, ne v uniformnosti.
Ani červy prý to nejedí. Víte, taková ta absurdná jabka.
No taky kdo by to s odpuštěním žral být červem.
S chuťovou přirozeností, milý pane, vy jste ale dobrý. S chuťovou přirozeností souvisí i, jak jsem se dočetla, přirozená trvanlivost. Biozmrzlina zřejmě nevydrží v mrazáku takzvaně čerstvá 3 roky, jako ty pochoutky, co jsou jich plné obchody.
No, já bych tohle teda určitě netvrdil. My jsme v loňském roce...
Vaše také vydrží zmrzlina, biozmrzlina 3 roky?
Já zmrzlinu nedělám a zatím ty ambice dělat biozmrzlinu nemám. Já to si myslím, že...
Vy jste prý dostal cenu roku za biouharák.
Ano, dostali jsme cenu v roce 2004.
Je z masa?
Je to z masa z ekologických zvířat, ze zvířat, který se buď to prohání po pastvinách, nebo mají výběhy, který krmíme obilím nebo krmivama, na který nepřišlo ani gram chemie, když teda pominu to, co vám říkal ten nevěřící Tomáš, že to padá i z nebe. Takže z tohohle masa se vyrábí biouhrák. Navíc ještě v těchto masných výrobcích musí být veškerý ingredience pocházející ze zemědělství z ekologie. Takže třeba koření se do toho musí dávat taky ekologicky, takže do toho biouhráku se vozí koření z Německa, když jsme se tenkrát rozhodli, že do toho nebudeme dávat ani ten dusitansodný, který mimochodem je prozatím v polovičních dávkách povolený i pro ekologii, tak se nám to podařilo právě s německýma odborníkama a tady s jedním spolupracovníkem, panem doktorem Pízou, vyřešit právě tou speciálně upravenou mořskou solí a tím se to nahradilo. Já to zjednoduším, abych to moc neroztáhnul, když začnou ty řezníci dělat zase zpátky to správné řemeslo, tak do toho vůbec žádný amarouny nebudeme muset dávat. To prostě funguje. Když lidi budou rozumní a budou vědět, že si kupují maso, to znamená, že ho nemůžou mít v té igelitce, v tom autě, který má 60 stupňů Celsia uvnitř, ještě další 2 hodiny po té, co si promlouvají někde před tím supermarketem se sousedkou nebo kdekoliv jinde a budou vědět, že se k tomu musí chovat jako k masu, tak pak tam tyhle ty věci nebudou muset být. Jo, když se budou dívat na složení a budou chtít, aby v tom bylo maso a ne v pasírovaná voda.
Mlo to taky bude možná dobřejší. Oni nějak ty uzeniny přestaly být chutné.
No právě proto, že se to nastavuje. Já jsem vám chtěl říct právě o tom, že nám se podařilo loni uvést další produkt na trh a to je biošunka. A s tom jsme si taky užili, když to mám porovnat i s tím biouherákem, protože my jsme si mysleli, že přijdeme na trh s něčím, co je vhodný pro ty děti. Přeci jen ten biouherák je kořeněný, je teda skvělej, ale je kořeněný a není to pro ty malé děti. A jsme si říkali, no tak máme tady spoustu vegetariánů, rodičů, ale přeci jen to nechcou třeba dávat přímo těm dětem a nechat je jenom na tom sojovým salámu. A tak jsme si říkali, přijdeme s biošunkou a narazili jsme na ten problém, že ta šunka, která si vyrábí dnes, tak ta obsahuje 60% vody. Prostě dáte 100 kilo kýty a máte z toho 160 kilo šunky. Jenom proto, že v tom jsou polyfosfáty, které tu šunku prostě dokážou, nebo tu vodu dokážou natáhnout. A když jste mluvila o tom, o té trvanlivosti, jaký je efekt? Sválně si to zkuste, když nekoupíte teda tu šunku takzvaný nejvyšší kvality, která stojí nad 200 za kilogram víc, kde je právě povoleno vpasírovat, já vím, asi jenom 20% vody v úvozovkách, tak si ji dáte v lednici, otevřete ji a za 3 dny vám oslizne na tom takový ten lepkavej,
jasně.
Nechci říct co.
Jasně, pojďme od těch tadleta, konkrétních výrobků.
To jsem chtěl říct, jako, že tam ten rozdíl je v té trvanlivosti, protože když vezmete biošunku obecně, to nemusí být naše, prostě jedete teda někam na západ, abyste si ji koupili, tak tam vám maximálně voschne. Ale ona nikdy neoslizne právě proto, že tam není vpasírováno tolik té vody. A abych dokončil tu myšlenku, my když dáme 100 kilo kýty, tak z toho máme 80 kilo biošunky, takže pak se najednou dostáváte i do těch kleští, kdy jste v obrovských handicapech jako zemědělec, jste obklopený tou konvencí a najednou chcete přijít s něčím na trh a ono to musí být jednou tak dražší a ty zákazníci to nechápou, protože nevidí, s čím se najednou setkáváte.
Uh-huh. Vyžadují biopotraviny nějaký zvláštní způsob kuchyňské přípravy? Česky řečeno, musí se nějak speciálně vařit? Jinak.
No, asi bych je nedoporučoval strkat do mikrovlnky, to by bylo trochu, by mal tu filozofii, ale tak asi by to tam fungovalo úplně stejně, ale jinak, no, možná budou fungovat tak jako ty potraviny, které se vyráběly dřív.
Ano. Vyšlo nové číslo Aperia, to je časopis o rodičovství, tentokrát na aktuální téma rodina a ekologie. A v jednom článku mě tam zaujala věta. Kdo chce jahody v lednu, ať jde ke 12 měsíčkům. Souhlasíte s tím?
No určitě. To jako jsou věci, které tady mají být a které tady v určitou dobu být nemají a ta příroda to tak i zavedla. Já třeba tvrdím, že já mám teďka rajčatový období, kdy prostě táta pěstuje rajčata, tak prostě jim rajčata, pak je jableční období. Já si nemyslím, že musíme mít kdykoliv všechno. Je to pro tom na úkor kvality. A...
No. Dánští vědci prý zjistili, pane Sklenáři, že ten, kdo pravidelně konzumuje biopotraviny, má 2x víc spermií než zbytek mužské populace. Není to jenom reklamní slogan?
Já přemýšlím teďka, kdy na to přišli.
Já nevím, já jsem to četla někde, jak jsem se na vás učila.
No tak mě je 630. Ekologické zemědělství dělám od roku 99.
Právě se vám narodilo 3. dítě.
No správně. Jestli to má nějakou souvislost.
Co pro vaši biofarmu znamenal vstup České republiky do Evropské unie? Polepšili jste si?
No, přemýšlím o tom právě. Na to, abyste dělali nebo dělala svoji práci s radostí, tak asi nepotřebujete ani nějak extrémně vyšší dotace, jakože se zhruba tak o 25% zvýšily, ale ta administrativa, která přišla s tou Evropskou unií, tak je prostě šílená. Dneska zemědělec, no je tam problém ten, já tvrdím, že zemědělec je dneska nejnesvobodnější občan vlastně, možná tak na úrovni těch, kteří jsou ve výkonu trestu, i když tam bych o tom silně pochyboval, protože zemědělec se musí starat o ty zvířata, o ty polnosti a pak po nocích vyplňovat ty tabulky a trnout hruzou, jestli náhodou nepřijedou ty inspektoři a prostě najednou vám začne nad farmou kroužit letadlo a krouží a teďka zvažujete, jestli vás nefotí, protože to je běžný postup těch inspektorů.
A co fotí, co hledají?
A jestli tam nemáte nějakou kaluš močůvky, nebo jestli máte dostatek nebo nedostatek dobytka na pastvině, protože dneska musíte mít přesný rozmezí zvířat na pastvině. Oni si vás nafotí a druhý den zaklepou u dveří a vy máte zrovna angínu nebo žena rodí a ona je to vůbec nezajímá. Prostě jdou a když nejdete s nimi, tak si vezmou někoho prostě z radnice a oni potom si to všechno zaznamenají a vezmou vám půlku dotací nebo čtvrtinu podle toho, jestli tam něco najdou nebo nenajdou.
Stalo se vám to?
Ještě zatím ne, když teda někdy ty kontroly právě probíhají tak, jak jsem popsal, že vám 7 hodin ráno zavolají, že vyjíždí z Brna. Uhum. A když máte ten čas naplánovaný absolutně do detailu, trapný je, když ta kontrola přijede, má něco sledovat a zůstane jenom sedět v té kanceláři a kontroluje papíry a na ten provoz, který má, a jako kontrola vůbec nedojde, jo.
Tam, ale venku fouká.
Ale tak vraťme se úplně zpátky k té otázce, abych nerad působil jako euroskeptik. Tyhle ty trendy podporovat ekologické zemědělství, ty nevyplývají z České republiky, ty jdou z Bruselu, protože tam se jednoznačně ví, že to řeší prostě spoustu věcí naráz, ty, které vy jste jmenovala v té první otázce. To, a navíc třeba to řešení ty nadprodukce, že jo, kdy my vyrábíme víc, než spotřebováváme a tak dále. Takže tyhle ty věci nám určitě pomáhají v tom, že ta podpora tady vůbec nějaká je, protože my se setkáváme spíš s averzí od těch kolegů, než jako s pochopením. Jo. My jsme podle nich ti, kteří zamořují pole plevelama. Oni jsou ti, kteří jsou ty správní hospodáři a mají pole čistý. Jo, a ještě navíc teda...
To vám opravdu někdo takhle řekl?
Tak určitě, tak tohle je běžný názor, vždyť přece oni dělají to, jak jsem řekl, propracované zemědělství, že jo, to, který se tady zkoumalo x desítek let zpátky a my jsme ti, kteří chceme okopávat ty záhony zase motičkou a zvířata mít pojmenovaný jménem a nemít podle nich žádnou produktivitu a určitě podle nich nejsme tím řešením toho globálního problému lidstva, že je nás tady čím dál víc. My takové ale ambice máme. O tom vás chci absolutně jako ujistit, že ekologičtí zemědělci nejsou ti, kteří chcou prostě samozásobit sebe a svoji rodinu. To jsou ti, kteří chcou...
A bratrance.
A bratrance, teda když teda slepička dá.
Jo? Pane Sklenáři, loni moc pršelo, zemědělci žádali mimořádné dotace. Letos moc nepršelo, zemědělci žádají mimořádné dotace. Právem žádají?
No, tam je obecný problém v tom, že jsou poskytovány dotace vůbec. Dotace by neměly být žádný. Mělo by se prostě platit
to
za
ten říkáte, výrobek. To troufnete si takhle
ano,
říci?
Ano, to si troufám říct.
Protože, na své jméno.
Ano, na své jméno. Tak já beru dotace jako všichni zemědělci v této republice a máme tam maličký navýšení za to, že děláme ekologickým způsobem. Jinak tady nenajdete zemědělce, pokud to teda není nějaký člověk, který to dotuje z jiných činností, nebo má problémy vůbec dotace jako získat kvůli svým vztahům s úředníkama. Takže všichni berou dotace. A kdyby ty dotace nebyly, bylo by to lepší. Dneska zemědělci dostávají 180 korun za metrák obilí, a za to táče to bylo 240. Oni mají náklady tak 280, takže když ty dotace nedostanou, tak tím pádem zkrachujou. Proto křičejí, že ty dotace chcou. Takže lepší by bylo, kdyby jsme dostávali za ty naše produkty skutečnou cenu, kdyby jsme tady nedrželi sociální smír. A já věřím tomu, že kdyby ty dotace nebyly a kdyby tam nebyly ty neumělý zásahy státu, takže by se ty zemědělci dohodli i na tom, kolik toho mají produkovat, tak aby nebylo zbytečně moc toho.
Ano, ano. To je zajímavé, co říkáte, možná poslouchá někdo důležitý. Jsou 23 hodiny a 41 minuta, posloucháte Český rozhlas na Radiožurnál a hostem pořadu je biofarmář Josef Sklenář. Odkud je to jste?
Tak já pocházím z vesnice u Žďánu nad Sázavou.
Z Vysočiny.
Z Vysočiny, Sobičtova.
Pokud se, vážení posluchači, chcete našeho hosta na něco zeptat, máte k dispozici dvě telefonní čísla. 221 552 155 a 221 552 255. My si teď zahrajeme krátce a zatím si můžete tu otázku pro pana Sklenáře rozmyslet. Tady je Český rozhlas na Radiožurnál, pořad nad věcí a proti mě sedí Josef Sklenář, biofarmář. Vítáme prvního posluchače, dobrý večer.
Dobrý večer, paní Kusáková. Tady zdravím vás, posluchače, i pana Sklenáře. Tady je Uher Řivice. Já bych se chtěl, děkuju vám za vašeho hosta a chtěl bych se ho zeptat, jestli na své ekologické farmě taky chová včely. Pokud ano, tak s odvoláním na jeho poutavý vysvětlování, a teď mám na mysli kolem těch kuřat, jo, tak jak vidí včelí produkty na našem trhu.
Ano, ano.
Děkuji vám.
My děkujeme vám za zajímavou otázku.
Takže dobrý večer. Já rád odpovím na tuto otázku, je zajímavá. Vezmu to od konce. Včelí produkty na našem trhu obecně, nebo med, hlavně, bavíme se hlavně o medu, je velice kvalitní, pokud pochází z České republiky, a neříkám to z toho důvodu, že bych chtěl prosazovat nějaký patriotický zájmy. Takže to je otázka na ten konec. Není to prostě nahrazováno, ty včely se dají ošidit, že se jim dává různý příkrm místo toho, aby si to pozbírali po lese. Nejsem až tak kovaný včelař, i když teda svého tátu jsem uvrtal do včel někdy v 8. třídě, kdy jsem chtěl mít všechno od rybiček až přes koně. A mimo jiné mě napadly včely, jak mi táta postavil dva úly, pak chudák v tom zůstal sám. Dneska jich má asi 22 včelstev. A od něj teda vím, že se musí u nás včely léčit proti varroáze. To vy jako odborník určitě víte, to je parazitální onemocnění těch včel a ten přípravek, nebo ty přípravky, dneska už se to jmenuje jinak, já si to pamatuju ještě z té předrevolační doby, kdy nám to přišlo sem jako spoustu v uvozovkách negativních věcí z východu, tak prostě ty přípravky, které se používají, tak nejsou povolený v ekologickém zemědělství. Tak to je první problém. A neodvoláte se, to je právě ta nevýhoda těch ekologických zemědělců, že to, co třeba je v té konvenci povolený podle všech regulí, tak oni to mají zakázaný a nemůžou za to, že tady je varroáza. Takže léčit musí podle toho veterinárního zákona, ale použít a musí použít tu chemikálii, ale pak nemůžou mít ani certifikovaný ten zákon, takže to je škoda. A když byste měl teda chov včel, který je prostej, varroázy a nemusel byste tohle používat, tak musíte mít, a teďka mě neberte úplně za slovo, tu včelnici nebo včelín postavený v okruhu, kde minimálně 3 kilometry nebo až 5, a to jsem právě jistý, minimálně to jsou 3 kilometry do letu, není nic, neekologického jako v zemědělství, takže nejlépe někde uprostřed lesů, nebo byste museli mít nějakého superfarmáře, který má prostě
obrovskou, jo,
to
ano,
je prostě 6 kilometrů nebo 3x pí na druhou, jo, hektarů. Jo, takže to je obecný problém. Takže když narazíte na biomet v České republice, tak myslím, že 100% je z dovozu, protože u nás tyhle ty plochy ekologické nejsou.
Ano, díky. A kdo pak je tam další? Dobrý večer.
Dobrý večer, paní Hana.
Ano.
Severní Morava. Velice vás oba zdravím.
My vás taky.
Dědečka se měla šafáře.
Ano.
Rozuměl polím dobytku. Tenkrát byla jedna kráva na hektar. Čili se zhnojilo, všechno bylo ekologicky, kukuřice, řepa a tak dále. Strejda řekl, dej koním do žlabu, tak já jsem v 10 letech házela koním do žlabu a kradla jsem jim melasu. Přitom jsme krmili poraněnou poštolku a všechno možné, angoráky jsme měli. Ráda na to dětství vzpomínám. Ale otázka je, jak najít u dětí vztah ke zvířatům, když nečtou, sedějí jenom u televizních her, bim-bam. Jo.
Ano,
jak?
Ano, ano, paní Hano, my vám rozumíme. Děkujeme mnohokrát.
Ano.
Naschledanou. Tak, pane Sklenáři.
Já vám na to odpovím jednoduše, když asi nezvykle vemte tu televizi a vyhoďte ji. To je asi podle mě nejlepší řešení. Já jsem to říkal před tímhle rozhovorem paní Klusákový. Já jsem se televize zbavil a jsem šťastný člověk a mám 3 děti a když už teda, tak se spolu hodně dohadujeme, že jim na počítači pustím DVDčko, nějakou pohádku a určitě bych je před televizí nerad viděl, takže možná z toho to vyplývá ono, když prostě ta nabídka není, tak prostě se hledají alternativy a pak třeba ty tradiční. Jo. Dneska je prostě taková doba, že všichni hrozně chvátají, nikdo nemá čas na ty děti, no tak jim půjčíme 4 filmy nebo zapneme televizi, on je od nich pokoj, to, že je to ozařuje, zvyšuje jim to možnost nějakého nádorového obujení a tak dále, všichni víme, ale prostě máme aspoň pokoj, takže začněte třeba tou televizí. Když ji nebudou mít u babičky, jestli jsem to dobře pochopil, no tak uvidíte, jestli k vám budou chodit rádi, když jim dáte alternativu a budete jim třeba číst knížky, třeba se netrefil, ale možná, že jo.
Ano. A kdo pak je tam další? Vítáme vás.
Dobrý večer.
Ano.
Tady Kosko Tousov. Zdravím vás.
My vás helejte,
taky. Já bych se chtěl zeptat pana Sklenáře, na kolika hospodaří hektarech, kolik má dobytka, z kolika to dělá lidma. Nedovedu si dneska představit rostlinnou výrobu, pěstování obilovin bez chemie. Jsem starý, je už mě 72 let, zkoušel jsem taky všelicos, třeba brambory bez chemie, ale dneska bez postřiku na plíseň a tak dále. Třeba, že se to obdělávalo třeba koněm, nebylo to možný.
Ano,
tak,
díky,
dobrý,
ano,
děkuju.
My vám taky. A kdybyste byl, prosím, stručný,
dobře,
už nemáme moc
dobře,
času.
Dobře, budu teda graficky.
Takže kolik hektarů
přejte
máte?
Se podívat, já vám ty brambory dám ochutnat. Děláme na 550 hektarech, z toho zhruba půlka je orná půda, půlka je tráva, dělá nás tam zhruba 7 lidí. A bez té chemie to skutečně jde. Jenom se musíte vzpomenout, stejně jako to říkala ta posluchačka předtím, jak se to dělalo tenkrát, s tím, že my se nebráníme používat traktory místo těch krav, tak aby jsme zvýšili tu produktivitu a měli ty ambice uživit lidi.
Ano, to je tedy dobré. Ještě se pan posluchač ptal na dobytek?
No, ve stavu je zhruba 800 až 900 ekologických čumníků, zhruba 22 koní, 50 ovcí, 155 asi krav bez tržní produkce mléka, asi 5 koz.
Můžete zopakovat, s kolika lidmi to děláte?
Teď je nás zhruba 7, jsme silně poddimenzovaný.
Můj milý pane Sklenáři, tak čtvrtý posluchač bude dnes večer poslední. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z Prahy. Prosím vás, chci se zeptat, jak je ekologické zemědělství, řekl bych, výnosné ve srovnání se zemědělcem, který třeba pracuje normálně, ten chemik, a jestli by třeba neměli jako za socialismu existovat nějaké normy, které by měly potraviny splňovat a kde by skutečně mělo být omezeno to množství chemikálií. A ještě, co říká Prosím vás, to je taková dost složitější otázka, nevím, jestli to ví,
bohužel
ale
to už asi nepůjde.
Tak stačím tohle.
Díky, nashledanou. Tak jaké máte výnosy a co byste říkal těm normám?
No tak výnosy máme dostatečně, jak bychom neexistovali, nás to prostě živí. A to ekologické zemědělství je trvale udržitelný způsob, takže jsou studie ze Švýcarska, z Anglie, kde se prokazuje, že když se někdo chová ekologicky, tak je to podstatně ekonomičtější. Ekologie znamená i ekonomika, jenom prostě někteří jsou krátkozrací a snaží se prostě vydělat co nejrychlejc, co nejvíc. A bohužel prostě ještě navíc u těch konvenčních zemědělců je to tak, že dluží dneska těm firmám, kterým dodávají ty fosíle ve formě nafty a tak dále, těch chemikálí, které já jsem říkal předtím, normy tady existují, ale prostě to v těch
i
jsou
pro ty normální, neekologické
ano,
výrobky.
Ano, ty tady jsou, takže když vám někdo řekne, že prostě ty Ečka nejsou škodlivý, tak proč je teda na to norma, kolik jich může být potom jako rezidují. To prostě je pochybný a je jich tolik, že prostě se to nedá uhlídat a v těch malých množstvích, které to vstřebáváme do sebe s tím koktejlovým efektem, když se to všechno míchá, to nikdo na těch potkanech nevyzkoumá, jakože my moc podobný těm potkanům nejsme, takže to potom nás nějak ovlivňuje a my ani nevíme jak, no, takže prostě určitě obezřetnost je na místě a být velice opatrný na nějaký takový ty jednoduchý řešení.
Ano. A já mám pro vás, pane Sklenáři, otázku na závěr. Máte 3 malé děti, jsou ještě předškolní, včetně toho miminka. Mimochodem pozdravujeme miminko Pepička a jeho maminku. On je teprve několikadenní. Chtěl byste, aby vaše děti také jednou farmařily?
Tak jako já to nechám hlavně na nich, jako existuje spoustu činností, třeba po nocích organizovat zajímavý rozhovory, tím nechci mluvit o sobě, ale o těch, který tady máte, měla jste dofosovat přede mnou, takže ať si vyberou sami, je to určitě krásná práce a jako já ji doporučuji všem, jestli si to děti vyberou, tak to je jenom na nich.
A ty vaše děti tam běhají mezi těmi zvířaty a zvířata jsou k ním hodná?
No, tak takhle to až nefunguje, protože jak z těch počtů, který já jsem vám tady vyjmenoval, vyplývá, tak ty zvířata umí ublížit a ty děti jsou hodně malí, takže u nás na prvním místě je bezpečnost lidí, na druhým prostě ty zvířata jako takový a nebo to životní prostředí a teprve snad doufám na třetím místě nějaký ekonomický profit, takže ty děti tam zatím nemůžou volně pobíhat, prostě to nejde. Tam se pohybuje spoustu i nebezpečných zvířat. Jo. Já dám jeden příklad a možná, že to bude velice výchovně, jestli ještě maličký momentík máme, tak na těch pastvinách se prohání ty kravičky, oni tam spíš pohodově pochází a žerou tu trávu, tak všem říkám, nechoďte k ním, protože když tam bude zrovna kráva, která bude mít malý tele, tak to můžete škaredě odskákat, protože to je dneska nejnebezpečnější zvíře vlastně v naší přírodě. A na to si rodiče prostě dávají pozor, chraň Bůh, aby tam šli ještě ze psem, ten se za to dítě potom schová.
Děkuji vám mnohokrát.
Já děkuji vám.
Naším hostem byl Josef Sklenář, biofarmář ze Sasova u Jihlavy. A vám, vážení posluchači, dobrou noc, ať už uléháte nebo ještě ne. A bezpečnou jízdu těm, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková. A nezapomeňte, Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá i po půlnoci.